Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramında verişi mən aparıram İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə Azərbaycan büdcəsinin xərclərinin artması niyə kimləri isə narahat edir?
Surakhanı rayonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının tikdiyi 400 yerlik məktəbin qiymətindən Bəbələ rayonunda Təhsil Nazirliyinin, yəni bizim hökumətin tikdiyi 340 nəfərlik şagird yerinin məktəbin qiyməti 8 dəfə bahadır.
Azərbaycanla İran arasında son qalmaqaldan əvvəl də iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinə sığmayan gərginliklər olub.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar.
Bu bayramda da qaz vurub qazan doldurmaq istəyənlər oldu və Azərbaycan vətəndaşı iqtisadiyyatdan razı ya narazı olduğunu harda bildirə bilər. Bütün bunlar qarşıdakı kontekstdə 35 dəqiqədə olacaq, amma xəbərlərdən sonra bu saat olan son xəbərlərlə isə sizi Ruzanla Rəşid qızı tanış edəcək.
Rusiya Türkmenistan və Qazaxıstanla qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzaladı. Qaz kəməri Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək.
Bu yeni enerji arteriyasının yaradılması bizə imkan verəcək ki, tərəfdaşlarımıza uzun müddət və böyük miqdarda təbii qaz ötürək. Bu kəmər həm də bizim Avropada enerji təhlükəsizliyi üçün verdiyimiz töhfə olacaq.
Vladimir Putin. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmenistanla imzaladığı razılaşma Qərbin Transxəzər planına rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyib. Azərbaycanla Rusiya sərhədlərinin bir hissəsi də razılaşdırıldı. Sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiya bugün iclas keçirib, iclasdan Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azərbaycanla Rusiya öz aralarında mübahisəli sərhəd xəttlərindən daha birini razılaşdırdılar. Balakən rayonunda yerləşən bu ərazi həm də iki ölkənin Gürcüstanla sərhəd xəttini müəyyən edir. Dekabrın 20-sində Bakıda Rusiya və Azərbaycan delimitasiya komissiyalarının danışıqlarından sonra protokol imzalandı və prinsipial məsələlərin sayının azaldığı, hətta aradan qalxdığı elan olundu. Hazırda sonuncu iki sərhəd sahəsi ilə bağlı mübahisə qalır. Bunlar əsasən Samur çayı ətrafı və Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Təxminən gələn ilin ilk yarısında ekspertlər yenidən görüşəcək və müzakirələri davam etdirəcəklər. Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri Xarici İşlər Naziri müavini Xələf Xələfov deyir ki, son razılaşma normativ hüquqi sənədlər əsasında təsbit olunub.
İki sahəni razılaşdırması qalıbdır. Görülən işlər müsbət addımdır bu istiqamətdə və yaxşı biz əsas yaratmışıq ki, növbəti görüşdə bu məsələlərin həllinə nail ola bilək.
Sovet İttifaqı dağılandan bəri Rusiya ilə Azərbaycan sərhəd məsələsində heç cür anlaşa bilmirdilər. İndiyədək komissiyalar arasında 14 belə görüş keçirilmişdi.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu da Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında indi heç bir gərginlik yoxdur. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamına görə Səidin dəstəsi adlanan qrup İranın kəşfiyyat orqanları ilə işləyib casusluq edib. Tehran ittihamla razılaşmır, Bakıdan izahat istəyir. Ermənistanın başnaziri Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağ məsələsinin sülhlə həllinə hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı, Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmək haqqına hörmət eləməlidir. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semenev ilə görüşündə deyib. Sarkisyan bildirib ki, Azərbaycanda da, Ermənistanda da prezidentliyə namizədlər Qarabağ məsələsindən istifadə eləməməlidirlər. Ola bilər ki, kimisə Qarabağla bağlı mövqeyi xalqı narazı salır. Ola bilər ki, hansısa sənədin imzalanması namizədə səs toplamağa mane olur. Amma yenə namizədlər mövqelərini xalqdan gizlətməməlidirlər. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan belə deyib. Peter Semenev bildirib ki, onlar dialoqun davam eləməyini istəyirlər. Gəncədə polis Adventist rahibi hədələyib. Rahib Elşən Səmədov deyir ki, polis rəisi ona tapşırıb ki, uşaqlarını kilsəyə buraxmasın, xristiyanlığı təbliğ eləməsin, yoxsa həbsxanaya düşəcək. Rəis Əlifsət Məmmədov Forumun 8-ə müsahibəsində deyib ki, kim harda gəldi dini görüş təyin eləyə bilməz, bunun üçün icazə olmalıdır. Adventist rahib Elşən Səmədov deyir ki, polis onların dini azadlıq haqqını tapdamaqdan başqa onları təhqir edir. Adventizm xristiyan dininin təriqətlərindən biridir. Qırğız müxalifəti parlamentdə yer tuta bilməyib. Qırğızstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, əsas müxalifət partiyası olan Atamekin regionlarda kifayət qədər səs yığmayıb. Prezident Qurmanbek Bakiyevin partiyası isə 90 yerlik parlamentdə 70-dən çox yer tutub. Komissiyanın sədri Klara Kabilova. Mərkəzi Seçki Komissiyası deputat mandatlarının bölgüsünü belə müəyyən edib. Milli Ak Yol Partiyası 71 yer, Sosial Demokrat Partiyası 11 yer, Qırğızstan Komünist Partiyası 8 yer. Qırğızıstan müxalifəti seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Rusiya prezidentliyinə namizəd Dmitri Medvedev deyib ki, o, seçkidə beynəlxalq müşahidəçilərin tənqidlərinə fikir verməyəcək. Bugün Medvedev namizədliyinin qeydə alınması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Medvedevin namizədliyini Dumada təmsil olunan 4 partiya irəli sürüb, prezident Putin təsdiqləyib. Rusiyada prezident seçkisi gələn martında olacaq. Kosova ilə bağlı dialoq davam eləməlidir. Bu, Rusiya ilə Serbiyanın tələbidir. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı bir fikrə gələ bilmədi. Qərb Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını istəyir. Bu fikrə qarşı çıxan Rusiya Çindir. Dünən Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələri bildiriblər ki, Serblərlə Kosova albanlarının danışıqları nəticə verən deyil. Belçika səfiri Johan Verbik qərb ölkələri adından çıxış eləyərək deyib.
It is clear in our view that more negotiations.
Aydındır ki, bu ya başqa formatla bağlı danışıqların bir nəticəsi olmayacaq. Ona görə də biz Avropa Birliyindən və Amerikadan olan vasitəçilərin fikrindən razıyıq. Məsələnin danışıqla həlli potensialı tükənib.
İlham Verbik. Amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva danışıqlara hələ inanır. Bugün Türkiyə paytaxtında Ankarada 5.7 bal gücündə zəlzələ olub. Ölən yoxdur. Binalar silkələnib, amma rəsmilər dağıntı olmadığını deyirlər. Və sonda Kraliçə 2. Yelizabet Britaniya tarixində ən yaşlı monarx oldu. İndiyə qədər ən qoca monarx Yelizabetin nənəsi Kraliçə Viktoriya sayılırdı. Viktoriya 1819-cu ildə anadan olub 81 il 7 ay 30 gün yaşamışdı. Kraliçə 2. Yelizabet bu rekordu keçib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzana Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
FM-də Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanla İran arasında Səidin dəstəsinin həbsindən və bu dəstənin İran kəşfiyyat orqanları ilə əlaqələndirilməsindən sonra yaranan qalmaqal sakitləşmə yerini artır. Baxmayaraq ki, İranın birinci bəyanatında Azərbaycanı təhrik edən ifadələr işlətməsinə rəğmən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi lazımi dəlilləri İran səfirinə təqdim elədiklərini bildirmişlər. Amma İran tərəfinin yeni bəyanatı növbət dəfə ittiham kimi səslənib. Səfirlik iddia eləyir ki, iki gün əvvəl onu heç Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə çağırmayıb, var o özü gedib. Müzakirə isə Səidin dəstəsi ilə deyil, viza məsələsi ilə bağlı olub. Azərbaycan tərəfi isə yenə də rəsmi reaksiya verməyə tələsmir, sadəcə bəyanatı təəccüblə qarşıladılar və gərginlik olmadığını deyirlər. Amma bir şey var ki, bu ilk hal deyil ki, Azərbaycan və İran arasında əslində iddia olunduğu kimi dostluq münasibətlərindən kənara çıxan hallar yaşanır. Azərbaycan və İran arasındakı daha öncə baş verən gərginlikləri İlqar Rəsul yada salacaq.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra rəsmi Bakının Tehranla münasibətləri daim diqqət mərkəzində olub. Aradan keçən müddət ərzində İran rəhbərləri Azərbaycanla dost, qardaş münasibətləri olduğunu dəfələrlə bəyan ediblər. Ancaq buna baxmayaraq, ardıcıl olaraq Tehranın bəzi addımları deyilənlərə kölgə salmaqda davam edir. İki ölkə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin ən yadda qalan hadisələrindən biri 1998-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın Tehranda o vaxtki səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları ailələri ilə birlikdə Bakıya gələrkən İran astarasında bir gün saxlanıldılar. Bu azmış kimi onlara və Azərbaycan dövlətinə yumşaq desək hörmətsizlik də edildi. Əliyar Səfərli belə deyir.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar.
Əliyar Səfərdinin sözlərinə görə Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür rəftar İrandakı azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə görə idi. Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən birinci qurultayında əslən İrandan olan diaspora nümayəndələrinin iştirakı isə bu ölkənin Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymaninin uzun müddət gündəmdən düşməyən kəskin bəyanat verməsi ilə nəticələndi. Səfir İrandakı Azərbaycanlıların problemləri barədə Cavad Dirəxtinin qurultaydakı çıxışına münasibətini belə bildirdi.
Ya bu adam, yəni bu Ağacovdur da bu, gəlibdi. Bu qurultay dövlət keçirir və o qurultayda dövlət demək olar məsul şəxsləri orada oturub, dövlət rəhbərləri və orada bu çıxış olunur. Ona görə deyirəm.
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı isə o vaxtki prezident Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra o Xəzər dənizini nəzərdə tutduğunu bildirmişdi. 2001-ci ildə İran onlarla sərhəddə yerləşən Araz yatağının işlənilməsinə əngəl törətmişdi. Bu ölkənin tankeri həmin ilin avqustunda yatağa yanalaraq BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisindən oranı tərk etməyi tələb etmişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Həmin vaxt İran təyyarələri bir neçə dəfə Azərbaycanın dövlət sərhədini pozdu. Bu, Bakı ilə Tehranın arasında münasibətləri gərginləşdirdi. O zaman İranın Bakıdakı səfiri Əhməd Qəzai müvəqqəti olaraq geri çağırıldı. Heydər Əliyevin İrana səfəri təxirə salındı. 2001-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşən vaxtı paytaxt Bakı üzərində Türk şahinlərinin uçuşları oldu. Ölkə mediyası bunu İranın addımlarına cavab kimi qiymətləndirdi. Bütün bunların fonunda isə müntəzəm olaraq İranın səhər televiziyasının Azərbaycanla bağlı yayımlanan reportajları ölkə rəsmiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmır. İran parlamentinin etirazına səbəb olan hələlik sonuncu nüans isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan tarixi ilə bağlı xəritələr çap etdirməsidir. Bu xəritələrdə azərbaycanlıların tarix boyu yaşadıkları ərazilər və dövlətlər təsvir olunub. Qonşu ölkənin parlamentarləri bunu İran dövlətçiliyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndiriblər və Azərbaycanın müstəqilliyinə kinayə ilə yanaşan bəyanatlar veriblər. Amma iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirən məqamlar əlbəttə ki, bununla bitmir. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İran bu dövlətin müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşırdı. 1919-cu ildə Əlimərdan Bətopçubaşovun rəhbərliyi ilə Versal sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə İran diplomatlarının kinayə ilə yanaşması barədə faktlar var. Tarixçi alim, millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, həmin vaxt İran Azərbaycanı özünün bir hissəsi kimi geri almaq istəyirdi.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Cəmil Həsənli, ancaq bütün bu sadalanan və sadalanmayan narazılıqlara baxmayaraq, hələ ki İran və Azərbaycan prezidentləri birgə media qarşısına çıxanda ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyirlər. Mahmud Əhmədinecad isə hələ türk dilini bildiyini də nümayiş etdirir.
Bəli, türk ilə danışacağım sizinlə, səbr edin.
İran prezidentinin belə şirin danışığından sonra iki ölkə arasında hansısa siyasi insident yaşanacağı inandırıcı görünmür. Amma zaman-zaman Tehrandan səslənən bəyanatlarda və ya atılan addımlarda hələ ki bunun əksi özünü biruzə verməkdə davam edir.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmasanız birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını, Azərbaycan istehlakçısını gələn il nələr gözləyə bilər?
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev verdiyi fərmanla 2008-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiqlədi və ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dövlət büdcəsi hardasa 10 milyard dollara yaxınlaşdı. Büdcənin təkcə xərcləri 8.5 milyard manatdır. Düzdür, xərclərlə gəlirlər arasındakı fərq də kəsir də az deyil, təxminən 1 milyard manata, yəni 1.3 milyard dollara yaxındır. Amma ekspertlərin fikrincə, neftin qiymətlərinin artması fonunda bu kəsir rahatca qapana bilər. Narahatçılığı yaradan odur ki, büdcənin xərclər hissəsi tam detallı deyil və onsuz da büdcənin xərclənməsində ictimai nəzarət zəif olduğundan sui-istifadə halları və yeyinti ehtimalları da böyüdü. Gələn ilin büdcəsində başqa nələrin narahatlığı doğurduğundan Babək Bəkir danışacaq.
Bu büdcənin gəlirləri ümumilikdə 7.4, xərcləri isə 8.5 milyard manat təşkil edir. Bu xərclərin təqribən 750 milyon manata yaxını dövlət strukturlarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanın o qədər də böyük ölkə olmadığını nəzərə alan iqtisadçılar hesab edirlər ki, təkcə 750 milyon manata yaxın idarə etmə xərclərinin nəzərdə tutulması hökumət dövlət strukturlarında xərclərin süni şəkildə artırılmasından xəbər verir. İqtisadçılardan Azər Mehdiyev isə bunu Azərbaycanda idarə etmə aparatının şişməsi kimi xarakterizə edir.
Burada əsas xərclər əmək haqqı xərclərdir və demək dövlət idarə etmə sistemini xidmət göstərən, yəni xidmət maşınlarının digər bu cür kəcüzadlıq nəmlatlarının alınması, ezamiyyə xərcləri bu cür xərclərdir. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, korrupsiyanın əsasiyyəsi buradadır.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan büdcəsinin təqribən 40%-ə qədəri dövlət satın almalarının, yeni infrastrukturların yaradılmasının və tikinti sektorunun payına düşür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda şəffaflıq olmadığından həmin sahələrə ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün böyük imkanlar var. Azər Mehdiyev qeyd edir bildirir ki, təkcə müxtəlif binaların təmir və restorasiyasına təqribən 500 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə deyir ki, əslində neft pulları büdcədə nəzərdə tutulan infrastruktur layihələri ilə mənimsənilməkdədir. O, ümumi fikirlərlə kifayətlənməyib, konkret misallar da çəkir.
Surxanlı rayonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının tikdiyi 400 yerlik məktəbin qiymətindən Bəbələ rayonunda Təhsil Nazirliyinin, yəni bizim hökumətin tikdiyi 340 nəfərlik şagird yerinin məktəbin qiyməti 8 dəfə bahadır. Eləcə də bütün digər başqa sahələrdə də bu cürdür. Ələt Qazməmməd yolunda eyni 50 metrdən artıq olan iki demək, müxtəlif yolun xərci 1 milyon manat idi. Hal-hazırda təkcə deyək ki, Qazməmməd Kürdəmir yolunun rehabilitasiyasına 2 milyona yaxın hər kilometrinə, yəni artıq xəhaldır ki, bunun miqyası 3-4 dəfə aşağıdır həmin o, hələ keyfiyyətdə həmçinin.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə büdcədə dövlət satın almaları, infrastrukturların yaradılması və tikinti sektoru üçün nəzərdə tutulan vəsaitə korrupsiya mənbələri kimi baxılması ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarətin təmin edilməsi üçün Azərbaycanda bütün imkanlar var.
Azərbaycanda tender haqqında qanun var. Bu günləri Azərbaycanda bütün sifarişlər tender vasitəsilə keçirilir. İkincisi, bütün maliyyə büdcə vəsaitləri əgər hansısa təşkilata verilirsə, xəzinədarlıq vasitəsilə verilir. Bu ikinci məsələ. Üçüncüsü, Azərbaycanda hesablama palatası var. Büdcə məsrəflərinin dəqiqliyini yoxlayır.
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təqribən 12% də müdafiə xərclərinin payına düşür. İqtisadçı ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu sahədə də şəffaflığa böyük ehtiyac var.
Babək Bəkir, Azərbaycan gəlirləri nə qədər artırsa artsın, xərclərdə şəffaflıq və ictimai nəzarət olmasa bu pullar göyə sorula bilər və iqtisadiyyat da ilə olduğu yerdə sayar. Və bunu təkcə yerli ekspertlər demirlər, məsələn, Amerikanın enerji administrasiyasının son hesabatında da belə deyilir. Həmin proqnozlarda daha nələr var? Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Amerikanın enerji informasiya administrasiyasının məlumatında deyilir ki, Azərbaycan qarşıdakı 10 ildə mühüm enerji ixracatçısına çevriləcək. Çünki müstəqillik əldə edəndən sonra xarici sərmayəçilər Azərbaycana milyardlarla dollar investisiya yatırıblar. Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu keçən il diqqəti cəlb eləyəcək qədər 31% artıb. Bu, neft hasilatının artması və böyük qaz ehtiyatlarının istifadəsinə başlanılması ilə bağlıdır. Amerikanın Enerji İnformasiya Administrasiyası bildirir ki, qarşıdakı 2 ildə də ümumi daxili məhsulun artımı Azərbaycanda yüksək olacaq, amma ölkəyə böyük neft-qaz gəlirlərinin axması inflyasiyanın aşağı səviyyədə saxlanması qarşısında böyük maneəyə çevrilə bilər. Azərbaycanın davamlı inkişafının uğuru əsasən neft pullarının nə dərəcədə effektiv idarə olunmasından ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun nə dərəcədə genişlənməsindən asılı olacaq. Hesabatda deyilir ki, 2006-cı ildə ölkənin neft fondunda 2 milyarda yaxın pul olduğu elan edildi, 2010-cu ildə isə fonda 36 milyard dollar vəsait toplanması gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun iqtisadçıları Azərbaycana məsləhət görürlər ki, ölkənin artan var dövlətindən səmərəli istifadə eləmək üçün institusional islahatlar aparılmalı, iqtisadiyyatda liberallaşma getməlidir. Amerikanın Enerji İnformasiya Administrasiyası deyir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri artdıqca ölkə rəhbərliyi büdcə xərclərini artırır. Bu isə inflyasiyanın qalxmasına şərait yaradır. Məhz qarşıdakı illərdə neft pullarının necə idarə edilməsi əhalinin yaşayış şəraitinə öz təsirini göstərəcək.
Rövşən Qəmbərov, Azərbaycanla bağlı proqnozlarını açıqlayan Amerikalı və qərbli ekspertlərin başı indi əslində daha çox özlərinə qarışıb. Çünki son bir ildə dünya Amerika iqtisadiyyatına nə qədər asılı olduğuna bir daha əmin olub. Amerikanın ipoteka bazarındakı böhran çox keçmədən Amerika iqtisadiyyatının digər sahələrinə də İnkişaf templərinin azalmasına səbəb oldu. Amerika dolları digər valyutalara görə əsasən də avroya nisbətən zəiflədi və bu da ilk növbədə ilə Avropanın ixrac elədiyi malların da qiymətlərinin bahalanmasına səbəb oldu. Qısacası Beynəlxalq Valyuta Fondunun prezidenti Dominik Strauss-Kahn da dediyi kimi, digər iqtisadi mərkəzlər Amerikadakı dalğalanmaların nəticələrini aradan qaldırmağa səy göstərməsələr, dünya iqtisadiyyatı da Amerika iqtisadiyyatına paralel olaraq azalmağa davam edəcək. Düzdür, bu ara Amerikada və Avropada atılan bəzi addımların nəticəsində dollar avroya nisbətən daha öncə indiyi həddən 1,5 rəqəmindən yuxarı qalxmağa başlayıb və dünya birjalarında 1 avroya 1,43 dollara qədər dəyişib. Bəs dolların kursunun indi yenidən yüksəlməyə başlaması prosesi nə qədər davamlı ola bilər? Dollar avroya görə bütün itirdiyi mövqələrini qaytara bilərmi? Bu suallara Rövşən Qəmbərov cavab axtarıb.
Son həftələrdə Amerika dollarının avroya nisbətən məzənnəsi qalxır və artıq məzənnə oktyabrın axırındakı həddə düşüb. 1 avro 1,43, 1,44 dollar arasındadır. Dolların möhkəmlənməsinə dünən Amerikanın Mərkəzi Bankının ölkə banklarına ayırdığı 20 milyard dolları kredit də müsbət təsir eləyib. Bu addım qlobal kredit böhranına qarşı yönəlib. Ekspert jurnalının redaktoru Qubad İbadoğlu deyir ki, son həftələrdə Amerika dollarının möhkəmlənməsini müvəqqəti hal sayır. Gələn ildən dollar ucuzlaşmaqda davam eləyəcək. Çünki onun fikrincə, Amerika hökumətinə dolların dəyərdən düşməsi sərf eləyir.
Məsələ bundan ibarətdir ki, son illər Birləşmiş Ştatların səviyyə balansında, ticarət balansında kəsir var. Milli valyutanın ucuzlaşması Birləşmiş Ştatların sənayeçilərinin və iqtisadçılarının stimullaşdırır və onlar daha çox malını Avropa bazarlarına və yaxud da inkişaf etmək olan ölkələrin bazarlarına ixrac edirlər. Və son nəticədə o Birləşmiş Ştatlar bazarına, deyək ki, Çin mənşəli olan baskının müqabilində ixracatın artması ticarət balansında kəsirin azalmasına gətirib çıxarır.
Amma bir iş də var ki, dolların zəifləməsi alqı-satqısı əsasən dollarla aparılan nefti bahalaşdırır. Amerika isə istifadə elədiyi neftin böyük hissəsini xaricdən alır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə əksinə düşünür ki, bundan sonra dolların avroya nisbətən kəskin ucuzlaşmasını gözləməyə dəyməz. O deyir ki, dolların ucuzlaşması artıq Amerika iqtisadiyyatı üçün də ciddi problemlər yaratmağa başlayırdı. Ona görə də Amerika hökuməti buna qarşı ölçü götürməyə başlayıb. Ekspert deyir ki, bir çox başqa ölkələr də dolların ucuzlaşmasında maraqlı deyillər, çünki bu qlobal böhrana gətirib çıxara bilər.
Artıq təkcə bir faktora fikir verin. OPEC-imiz olan Ərəb ölkələri də Venezuela'nın da İran'ın dalınca razılaşsaydı ki, biz dollarla net satışına yetinirik, bu Amerika iqtisadiyyatı üçün faciə deməkdir. Amma mən bir məqamda sizə deyim ki, bugünlərim Amerikanın milli gəlirinin müxtəlif qiymətləndirmələrə görə 40% ölkədən kənarda, yəni başqa ölkələrdən deməli istehsal olunur. Yəni Amerika, bir növ dünya iqtisadiyyatı Amerika iqtisadiyyatına elə qovşub ki, heç bir ölkə fikirləməsin ki, Amerika dolları kəskin şəkildə dəyərin düşürsə, Amerikada hansısa bir iqtisadi böhran meyilləri olacaqsa, heç bir ölkə sevinməsin ki, Amerika ilə belə deyək ki, çox kəskin konfliktdir ona. Bu dünya iqtisadiyyatı üçün dünya iqtisadiyyatı üçün çox ağır olacaqdır.
Amma Rövşən Ağayev də hesab eləyir ki, dolların məzənnəsi heç də Amerika hökumətinin nəzarətindən çıxmış bir şey deyil. Amerika hökuməti onu istədiyi şəkildə tənzimləmək iqtidarındadır. Keçən ay 1 avro az qala 1,5 dollar həddinə qalxmışdı.
Amerika dollarını nə gözləyə bilər, bundan Rövşən Qəmbərov danışırdı. Bundan öncə Azərbaycanın gələn ilki büdcəsinə beynəlxalq ekspertlərin Azərbaycan haqqında proqnozlarından da danışdıq və Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsir olan Amerika valyutasını nələr gözlədiyindən də. Amma bütün bunlar adi, sıravi azərbaycanlı üçün nələri dəyişdirə bilər? Sıravi azərbaycanlı iqtisadiyyatdan nə qədər asılıdır və ya iqtisadiyyata hansı yollardan təsir eləyə bilər? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov bu suallarla bağlı belə düşünür.
İqtisadiyyatla siyasətin əlaqəsi iqtisadiyyatın siyasətə təsiri haqqında çox danışılır. Amma əksər hallarda bu əlaqə bəsit və bir tərəfli qaydada yozulur. Bu cür söhbətlərin konkret məkanı əhatə etməməsi bir tərəfə daha çox fərz edilir ki, iqtisadiyyat siyasəti ancaq böhranlı hallarda təsir edir. Əslində isə siyasət bütün hallarda öz üzərində iqtisadiyyatın təsirini hiss edir. Bu təsir bir mənalı şəkildə müəyyənləşdirmək çətindir. Əvvəllər belə iddia edilirdi ki, iqtisadi problemlər bahalıq, işsizlik, solcu təmayülləri gücləndirir, elektoratı siyasi spektrin soluna istiqamətləndirir. Normal iqtisadiyyat isə əksinə, sağçı islahatların daha da dərinləşməsini israr edir. Amma sosial böhranlar yaşanan dövrlərdə olub və bu situasiyadan çıxmaq üçün əksər dövlətlər solcu iqtisadiyyata deyil, liberal islahatlara müraciət edib. İqtisadiyyatın siyasətə təsiri özünü ən az onda göstərir ki, cəmiyyət ölkədə aparılan iqtisadi siyasətə periodik olaraq keçirilən seçkilərdə qiymət verir. İqtisadiyyat bilavasitə elektoratın diferensiasiyasına təsir edir. İnsanlar onun təsirindən asılı olaraq sağa və ya sola meyil edirlər. Azərbaycanda təəssüf ki, bu tendensiyaları dəqiq araşdırmaq mümkün deyil. Ona görə də iqtisadi və siyasi təhlillər daha çox fərziyyə və model xarakteri daşıyır. Səbəb də budur ki, həm iqtisadiyyatda, həm də siyasətdə liberal dəyərlərin ancaq elementlərini müşahidə etmək olar. İqtisadiyyat məhdud rəqabətə söykənən inisarsı nomenklatura iqtisadiyyatıdır, siyasət isə azad deyil. İndi ilin sonudur. Əslində bu dövr proqnozlar dövrü olmalıdır, amma bu müşahidə edilmir. Növbəti il iqtisadi baxımdan necə olacaq? Qiymət artımı davam edəcəkmi? Bunlar sosial proseslərə necə təsir edəcək? Bu sualların dəqiq cavabı yoxdur. Əski sovetlər vaxtında olduğu kimi iqtisadi proqnozlar ancaq statistik rəqəmlər şəklində təqdim edilir. Amma həyat isə başqa şey göstərir. Hətta bəzi iqtisadçıların fikirlərinə görə Azərbaycan artıq Holland sindromuna daxil olub. Bununla mübahisə etmək olar. Amma bir detal əvvəldən aydın idi ki, neftin dünya bazarında qiymətinin artması və bunun nəticəsində neft gəlirlərinin çoxalması son anda ölkə iqtisadiyyatına heç də müsbət təsir göstərməyəcək. Neft iki başlı çubuq kimidir. Gəlir artırsa xərclər də çoxalır. Hökumət isə ziddiyyətli iqtisadi siyasət aparmaqda davam edir. Bir tərəfdən bəzi qiymətləri artırır, o bir tərəfdən də digər qiymətləri inzibati qaydada tənzimləməyə cəhd edir. Nəticədə nə baş verir? Bazarın öz qanunları var və bu qanunların nəticəsində qiymətlər durmadan artır. 2007-ci ilin əvvəlini Azərbaycanlılar böyük qiymət artımı ilə qarşıladılar. Düzdür, sosial etirazlar müşahidə olunmadı. Amma dünyanın heç bir yerində insanlar qiymət artımını məmnunluqla qarşılamırlar. Əhali qiymət artımından həmişə narazı qalır. Bəs seçki ilə olan 2008-ci ildə necə olacaq? Hökumətin proqnozlarına görə ciddi artım baş verməyəcək. Amma bu proqnozlar reallığı əks etdirmir. Bəzi təhlillərə görə Azərbaycanda müəyyən malların və xidmətlərin qiyməti artıq dünya qiymətlərini keçib. Güman etmək olardı ki, üzümüzə gələn il seçkilidir. Elə bu səbəbdən qiymət artımı baş verməyəcək. Amma burada bir ziddiyyətli məqam var. Seçki hökuməti məcbur edəcək ki, müəyyən sosial proqramlar həyata keçirsin, maaşları, təqaüdləri qismən də olsa artırsın. Məhz bu məqam qiymətlərin artmasına səbəb olacaq. Çünki Azərbaycanda liberal bazar formalaşmayıb, insafsızlıq cilovlanmır. Əhalinin gəlirlərinin azacıq artması bir qayda olaraq xərclərin böyük artımı ilə müşahidə olunur. Ən çox narahatlıq yaradan detal isə budur ki, bu prosesin sonu görünmür. Bu da təbiidir. Ona görə ki, proses o halda dayana bilərdi ki, ciddi iqtisadi islahatlar aparılsın, ən başdası insafsızlığa son qoysun. Amma Azərbaycanda iqtisadi islahatlar insafsızlıq haqqında ildə bir dəfə xatırlayırlar. Növbəti il üçün dövlət büdcəsi müzakirə olunanda, digər vaxtlarda hökumət daha çox cari məsələlərlə məşğul olur. Beləliklə, Azərbaycanda il ilə birlikdə iqtisadiyyatın ən əsas göstəricilərindən biri, qiymətlər də dəyişir. İnsanların buna reaksiyası hələ ki mikropsixoloji xarakter daşıyır. Məsələ ilə bağlı narazılıq ancaq kiçik qruplarda isar edilir. Amma daha böyük barometr irəlidədir. Bu da 2008-ci ilin seçkiləridir. İqtisadiyyat əsr qiymətini seçki vaxtı alacaq. Seçki isə elə prosesdir ki, onun necə keçirilməsindən asılı olmayaraq obyektiv tendensiyanı hiss etmək həmişə mümkündür.
Hüseyin Bala Səlimov şərhinin sonunda deyirdi ki, Azərbaycan vətəndaşı ölkədəki iqtisadi güzərandan razı olub olmadığını gələn ilin sonunda prezident seçkisində göstərəcək. Xəzərin o tayından Azərbaycan qorşunluğundakı Orta Asiyada isə artıq bu ildən belə seçkilər keçirilir. Qazaxıstanda parlamentdəki bütün yerləri hakim partiya əldə eləyib, Qırğızstanda müxalifət seçkidən sonra ancaq bir neçə yerə iddia edə bilər və bu bazarda Özbəkistanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Amma ATƏT və bir çox qərb müşahidəsəri Orta Asiya Respublikalarında keçirilən seçkiləri demokratik saymır, yəni seçicilərin iradəsini doğrudan da ortaya qoymasına inanmırlar. Özbəkistandakı bu seçkilərin nə gözlənilir, Rövşən Hüseynov danışacaq.
Özbəkistanda demək olar, hamı əmindir ki, qarşıdan gələn seçki demokratik olmayacaq. Hər şeydən əvvəl müxalifət partiyalarının iştirakına icazə verilməyib, qalan 3 namizəd isə açıq-aşkar İslam Karimovu dəstəkləyir. Odur ki, seçki nəticəsində yaşı 70 ötən Karimovun növbəti müddətə prezident qalacağı heç kimdə zərrə qədər şübhə oyatmır. Doğrudur, prezidentin bu dəfəki seçkidə hansı hüquqi əsaslı iştirak edəcəyi hələ ki məlum deyil. Özbəkistan konstitusiyası ilə hər hansı şəxsin ikinci dəfə prezident seçilməsinə icazə verilmir. Amma məsələn 1995-ci və 2002-ci illərdə Karimova ümumxalq referendum vasitəsilə növbəti müddətə hakimiyyətdə qalmaq müəssər olmuşdu. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin sözçüsü xanım Urdur Gunnar Stotter təşkilatın müşahidəçi missiyasının Özbəkistandakı tapıntıları haqda danışaraq deyib. Seçki kampaniyası və onun yerli kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması yüngülvari tərzdə və demək olar rəqabətsiz keçir. Namizədlər arasında debatlar aparılmır, seçkilərdə görüşlər rəsmiyyət naminə keçirilir. Bizimlə görüşən adamların bir qismi namizədlərin seçkilərə o qədər də tanış olmadığını bildirib, adamlar da var ki, ümumilikdə seçim mövcudluğunu sual altına alırlar. Bu həftə seçki ilə əlaqədar Daşkəndlə ətraf rayonlarda sərt təhlükəsizlik tədbirləri qüvvəyə minib. Müxalifətlə insan haqları fəalları şəhərin küçələrində son vaxtlar təhlükəsizlik və polis əməkdaşlarının keçmişə nisbətən bir xeyli artdığını bildiriblər. Vətəndaş haqları uğrunda bir sıra təşkilatları özündə birləşdirən Sivikus Vətəndaş Fəallığı Dünya Alyansı Təşkilatının dekabrda yaydığı hesabatda isə Özbəkistanın tənqidlərin susturulduğu və hüquq müdafiəçiləri üçün qorxulu yer olduğu deyilir. Təşkilatın Civic Society Watch proqramının rəhbəri Claire Dubé deyib ki, seçki ərəfəsində ölkədə repressiyalar misilsiz dərəcədə artıb, vətəndaşlar hədə qorxu və total nəzarət altında yaşayır, media artıq dərəcədə senzuraya məruz qoyulur. Hanım Dubin'in ifadesine göre ülkede vatandaş cemiyeti sistem şeklinde mahvedilir. Bizim tədqiqatlar göstərib ki, Özbekistan'da vatandaş cemiyeti her cəhətdən dəhşətli vəziyyətdədir. Amma seçki ərəfəsində zəruri olan vatandaş cemiyetinin sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün şəraitin olmaması bizi xüsusilə narahat edir. Bizim tədqiqatlar göstərib ki, Özbekistan'da belə şəraitin mövcudluğu haqda söhbət belə gedə bilməz. Əldə olan məlumatlara görə seçki müddətində akreditasiya üçün müraciət edən xarici jurnalistlərə ölkədə yalnız bir həftə müddətində qalmağa icazı verilib. Müstəqil Fərqanəru internet saytının məlumatına görə Səmərqənd şəhərinin özəl otellərinə yuxarıdan göstəriş verilib ki, yanvarın 5-nə qədər müraciət edən bütün qonaqlarını dövlətə məxsus mehmanxanalara yollasınlar. Fərqanəru'nun fərziyyəsinə görə hakimiyyət seçki müddətində xarici jurnalistlərdə müstəqil müşahidəçiləri nəzarət altında saxlamaq məqsədi ilə bu tədbirə əl atıb. Həmçinin vizalarının gecikdirilməsi nəticəsində ATƏT-in müşahidəçiləri yerlərdə qabaqcadan vəziyyəti öyrənə bilməyiblər. Hakimiyyət ATƏT müşahidəçilərinin sayı və ölkədə qalma müddətini də məhdudlaşdırıb. Bu vaxta kimi Özbekistanın heç bir seçkisi Qərb beynəlxalq təşkilatları tərəfindən azad və ədalətli yaxud beynəlxalq standartlara uyğun kimi qiymətləndirilməyib.
Özbekistanda gözlənilən seçkilərdən Rövşən Hüseynov danışırdı, kontekst proqramı isə davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Kontekst davam edir. Bugün Bakıda rəsmən bayramdır və qarşıdakı 4 gündə də Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunacaq. Amma hər bayramda qeyd olduğu kimi bu bayramda da qiymətlərin artmasından tutmuş, bəzi xoş olmayan anlarla da yadda qaldı. Marif Çinkisoğlu'nun reportajında bu anlara toxunulur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antihisar Dövlət Xidməti Qurban Bayramı ilə bağlı Bakının bir neçə yerində ət satışında süni qiymət artımını aşkarlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevin sözlərinə görə xidmətin monitorinq qrupunun müdaxiləsindən sonra qiymət artımına cəhdlərin qarşısı alınıb.
Bir neçə halda qiymət artımı hallarına yol vermə cəhdləri olub, yeni yasamal rəşayət sahəsində, vatandaş və əhmətlidə. Ancaq monitor qrupunun müdaxiləsindən sonra bu hallar aradan qaldırılıb.
Abbas Əliyev deyir ki, qiymət artımının qarşısının alınması ilə bağlı Antihisar Dövlət Xidmətinin monitorinq qrupu sabah da müşahidələrini davam etdirəcək. Amma Bakının müxtəlif yerlərində kütləvi qoyun satılan və kəsilən yerlərdə apardığı müşahidələrdən aydın oldu ki, ötən günlərlə müqayisədə bayram günü ət doğrudan da bahalaşıb. Bunu bəzi ət satanlar heç etiraf etməkdən də çəkinmirdilər. Sadəcə bu qiymət artımının 30-40 qəpikdən çox olmadığını deyirdilər.
Hardasə bilə bilmirəm 40 qəpik çox.
20 neçədir baxın. Neçə ət satırsınız?
Ət satmırıq da, diri heyvan satırıq. Ətin kilo satış qiyməti 26.000, 25-26.000.
Amma elə satıcılar da var idi ki, onlar qiymətləri qaldırmadıqlarına məni inandırmağa çalışsalar da, elə onlardan ət alanlar tam başqa fikirlər söyləyirdilər. Tam neçə alırsınız baxın bu?
3 şirvana.
Qiymət artımından başqa ət kəsilən yerlərin əksəriyyəti demək olar ki, sanitariya qaydalarına cavab vermirdi. Bundan başqa qoyunların necə gəldi kəsildiyinin də şahidi olduq. Elə belə bir vəziyyət ət almağa gələnlərin də ciddi narazılığına səbəb olmuşdu. Heyvanlar necə gəldi, kəsilir, hər hansı dini qaydalara əməl olunmurdu. Onların qanı ilə avtomobillərin, adamların gedib gəldiyi yol axıdılırdı. Yağmaqda davam edən yağış isə bu mənzərəni daha da acınacaqlı göstərirdi. Bu baxımdan Bakının Dərnəgül qəsəbəsindəki mənzərə qurban kəsilən yerdən çox döyüş meydanına oxşayırdı. Heyvanlar hansısa xüsusi yerdə deyil, hətta az yaşlı uşaqların gözü qabağında kəsilirdi. Çox da uzaqda yaşamadığını deyən bir qadın isə hər il bu halın təkrar olunduğunu, bütün bu işlərə nəzarətin olmamasından gileylənirdi. Onun dediyindən belə aydın olurdu ki, hətta Qurban Bayramından bir ay sonra da bu ərazilərdə qoxudan iydən yaşamaq çox çətin olur. Satıcılar isə başqa çıxış yolu olmadıqlarını deyir və çiyinlərini çəkirdilər.
Hər yerdə belədir. Başqa cürə yolu yoxdur. Nə qara bilərik? Buna bir belə heyvan hara sığar, nə sığar, heç bir yerdə mümkündür.
Kütləvi qoyun kəsilən yerlərdə gəzdiyimiz bir neçə saat ərzində nə baytarlıq əməkdaşlarına, nə də gigiyena və epidemiologiya əməkdaşlarına rast gəlmədik. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar mağazalarda satılan ət və ərzaq məhsullarına nəzarət edirlər. Küçələrdə, yol kənarlarında kəsilib satılan ətlərə isə nəzarəti Bakıdakı baytarlıq idarələri həyata keçirməlidir. Baytarlıq idarəsinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, yaranmış vəziyyətdən onlar da xəbərdardılar, amma onların buna gücü çatmır. Onun dediyinə görə Bakı Baytarlıq İdarəsinin cəmi 6-7 əməkdaşı var, amma Qurban Bayramında qoyun kəsilən yerlərin sayı saysız hesabsızdır. Digər tərəfdən isə Emin Şahbazov deyir ki, Baytarlıq İdarələri heyvanların sağlamlığına nəzarət eləməlidir. Qaldı ki, antisanitariya vəziyyətinə heyvanların harda gəldi kəsilib satılmasına buna bələdiyyələr, icra hakimiyyətləri və hüquq-mühafizə orqanları nəzarət eləməlidir.
Maarif Çingizoğlu, burada bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda efirə gedən bütün reportajların, xəbərlərin həm mətnlərini, həm şəkillərini, həm də videolarını azadlıqradiosu.az saytında da tapa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi Sevdə İsmayılının Şimali Kipirdən hazırladığı reportajdan davam edəcək. Verilişdə mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Sərbəst insanlar ölkəsində Azərbaycanın parlaq şəxsiyyətlərindən sayılan Əhməd Bəyağoğlu ötən 100 ilin 20-30-cu illərində nəşr olunan bir kitabını belə adlandırmışdı. Ankara'nın Keçiören məhəlləsində qələm aldığı bu əsərini Əhməd bəy keçmişin ictimai-siyasi qəliblərindən və iş zəncirlərindən qurtulmaq istəyən insanlara həsr etmişdi. İndiki Kiprin şimal hissəsində, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində dünya birliyinin hələ tanımadığı bir dövlətdə yaşayan sakinlər də sərbəst insanlar ölkəsinə çevrilməyə can atırlar.
Kesinliklə düşmanlık üretən politikalara qarşıyız.
Aralarında mənim də olduğum bir qrup jurnalist tanınmayan Cumhuriyyətin 24-cü quruluş illər əfəsində Kuzey Qıbrısdaydı. Təşəbbüs Asiya Dialoğu İctimai Birliyindən və Qafqaz Media Tədris Mərkəzindən gəlmişdi.
Kıbrıs, Ağdənizdə, yəni Aralıq dənizində Sicilya və Sardinya adalarından sonra 3-cü böyük adadır. İrili xırdalı neçə imperiyanın göz dikdiyi cənnət məkandır. Burada müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşasa da, mütləq çoxluq Yunanlara və türklərə məxsusdur. 1571-ci ildə Kipri Venesiyalılardan alan 2-ci Sultan Səlim Anadolu'dan həm savaşı, həm də əkinci keyfiyyətləri olan xeyli adamı bu adaya köçürmək barədə fərman verir. Beləcə, gələcəkdə Kıbrıs türkləri adlanacaq əhalinin və Osmanlı türk mədəniyyətinin danılmaz mirası sayılan abidələrin əsası qoyulur. Haydi beri, alalım
düşmandan etkilənləri. Milyonlarca genç insan senin uğrunda öldü. Sen genç meydanlarında yıldırımlar yavuzlarla.
Biz adada olanda Kıbrıs türkləri öz tanınmayan dövlətlərinin 24-cü quruluş ilini bayram edirdilər. Ercan Havalimanından birbaşa Girne'ye gelmiştik. Bura paytaxt Lefkoşa'dan sonra Türk Kipri'nin ikinci büyük şehirdi. Ona Ağdeniz'in kiçik kızı da deyirler.
Sevmişim Kıbrıs'ı ben anam kadar. Kalbimde ülkemin başka yeri var.
...1870-ci ildə Kipr adasını İngilizler kiraya edirlər. Az qala 100 il ada həmin statüsdə qalır. 1960-cı ildə həm Yunan, həm də Türk əhalinin qatıldığı Kıbrıs Ortaqlıq Cumhuriyyəti yaradılır. Ancaq millətçi qüvvələrin Enosis, yəni adanın Yunanistana birləşdirilməsini hədəfləyən siyasəti həmin cumhuriyyətin ömrünü qısaldır. Etnik qarşı durmalara və dinç sakinlərinin qırğınına son vermək üçün Kiprə, BMT-nin sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilir. Beləcə, adanın cənubunda Yunanların qurduğu və Avropa Birliyinin üzvü olan Kipr Respublikası, şimaldasa öz qonşuları ilə birgə dövlətdə yaşamaq qərarına həsr eləsə də, hələlik yalnız Türkiyənin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti yaranır.
Venesiyalıların Nikosiya adlandırdığı şəhərə Misirlilər şəhəri salan Şahzadə Lefkoşun adı ilə Lefkoşa deyiblər. Yunanlar paytaxtı Venesiyalıların, türklər isə Misirlilərin ağzı ilə çağırırlar. Hərçənd hər iki etnosun nümayəndələri öz paytaxtlarını çox sevir, buranı gözəlləşdirmək üçün bütün imkanlarını əsirgəmirlər. Ağda kızıl ot biter,
kəkli götür.
Levkoşada əsl həyat axşam saat 5-dən sonra başlanır. Sakinlər işdən çıxır, yollar tıxanır. Unutmamış deyim ki, Levkoşada hər ailəyə 3 avtomobil düşür. İctimai nəqliyyat gözə dəymir və buna heç ehtiyac da duymur.
Kıvırcık saçlarına
Burada çox mərtəbəli evlər tikmək yasaq sayılır. Evlər əsasən 1, 2 və 3 mərtəbəlidir. Ən hündür bina yeganə 8 mərtəbəli saray otelidir. Bakının qız qalası kimi buradan da paytaxtın bütün özəllik və gözəlliklərini izləmək olur. Annan planı dönəmində inşaat haqqı yaşansa da, indi bu bum soğuşub. Binaların dövrəsində xırda çəpərlər var, ancaq daş hasarlar yoxdur.
Kuzey Kıbrıs için, vatanımız için, hep beraber çalışacağız.
Kuzey Kıbrıs'ın əhalisi 240 min nəfərdir. Azərbaycana baxanda burada həyat səviyyəsi xeyli yüksək görünür. Sıradan pensiyacı ayda 900 min Amerika dolları alır. Orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardan yuxarıdır. Adam başına düşən milli gəlir 12 min dollara yaxındır. Cəmi 4-5 il öncə bu rəqəm 4700 dollar olub. Burada klassik mənada yoxsul təbəqə yoxdur. İnsanlar orta və yüksək təbəqələrə ayrılırlar. Bu baxımdan rəsmi və qeyri-rəsmi məlumatlar üst-üstə düşür.
Kiprinin bir özəlliyi də var. Burada uğurluq yox dərəcəsindədir. Qapı bacalar açıq, avtomobili harada istəsən park et, çəkinməyə dəyməz. Gecə ya gündüz, harada istəsən dolaşa və əylənə bilərsən. Milli Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Faruq Özdəmir.
Yollarda çox gözəl, gördünüz. O yollarda fazla hız dolayısıyla trafik kazası olur. Yəni ölüm haberi öyle görürsünüz qazetədə. Amma böyle hırsızlık, işte yan teşkilatı çok azdır yani.
Sayın Başkanım, güvenliğin sırrı nedir?
Birincisi burası adadır, kaçacak yer yoktur. En fazla denize kaçarlar, boğulurlar oradan. Çok eziyet çektiği için bu insan, buranın insanı artık huzur içinde yaşamak isterler. Ve buradaki sosyal gelişmişlik insanların üstü Türkiye'den daha yüksektir.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Kuzey Kıbrıs özünü demokratik ölkə sayır. Görüş və söhbətlərdə müxalifət liderlərinin öz baxışlarını sərbəstcə dilə gətirdiklərini dəfələrlə gördük. Seçkilərin demokratikliyinə də şübhə edənlərə rastlaşmadıq. Seçkilərə qatılan siyasi partiyalara dövlət yardımı ayrılır və hər hansı partiya seçkilərdə uğur dərəcəsinə görə əlavə vəsait ala bilir. Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Dəqdaş.
Qrubu olan partilər, yəni 5 milletvekilindən fazla olan partiler mecliste eşit orantılı ama eşit şekilde temsil edilirler komitelerden. Seçime girmiş her parti yılın başında belli bir rakam yani bu sene 60 bin yetere gibi bir rakamdır bu 60'ar bin. Artı her ay kaç milletvekiliniz varsa milletvekili başına bir pay alır partiler.
Her darbenin nesi dağlar taşlar ovalar.
Planının uğursuzluğu Kipr türklərində ümitsizlik yaradıb. Bu fikri Cumhurbaşqanı, yəni Prezident Məhməd Əli Tələt də jurnalistlər üçün brifinqdə dilə gətirdi.
Görev sürəmin sonunda kim gelir bu görevə biləməm. Burada demokrasi var. Aday olursam seçilir miyim onu da biləməm. Dolayısıyla politikaları tabii yeni gelen bilirler. Ben 2,5 sene için konuşabilirim. Daha sonrası için konuşamam. Ama mutlaka sonsuza kadar kimse kimseyi beklemez. Henüz bilmiyorum. Henüz buna cevap verecek durumda değilim. Politikayla istediklerini elde etme yöntemlerini sonuna kadar denemek. Yani bütün politikacılar Kıbrıslı Türkleri birer vatandaş yapmak istese bile bunu diyalog yoluyla yapmayı tercih. Dolayısıyla da diyalog destekleniyor Kıbrıs'ın toplumunda ve bu nedenle Papadopoulos bu kamuoyu yoklamasının sonuçlarını alınca benimle görüşmek istedi.
Türk Kıbrıs'ın geçmiş prezidenti, daha çok kurucu başkan kimi tanınan Rauf Denktaş, ülkenin gelecek talihinin nigarançılığını gizletmedi.
Doğruları ve yanlışları var Cumhurbaşkanımın, o yanlışlarından bir tanesidir. Kendisine devamlı surette söylüyorum, bu anlamdan ölmüştür, gömülmüştür. Hortlatma, bırak yattığı yerde kalsın. Çünkü Annan Pan'ı görüşmeye başlamak demek, Rumlara taviz vermek demektir. Ben Türkiye'ye giderim sık sık. Üniversiteler beni davet eder. Her vilayette gider konuşmalar yaparım. Büyük heyecan var. Yani Kıbrıs'ı Türkiye'ye sorarlarsa, Avrupa Birliği üyeliğini mi istersin, Kıbrıs'ı mı istersin? Cevap Kıbrıs'tır. Rumlarla bir anlaşma yapılacaksa, Çekler ve Slovaklar gibi iki ayrı devlet olarak tanınmamız, kabul edilmemiz ve Avrupa Birliği şemsiyesi altında o şekilde birleşmemizdir. Niçin devlet olmakta, devletin tanınmasında ısrar ediyoruz? Çünkü güvenlik başka türlü temin edilmez. Rumlar kiliseleri vasıtasıyla 1800'lerden bu yana Kıbrıs'ı Yunan yapmak için uğraş içindedirler.
Beş parmakta sıra, ot sarılmış mısıra.
Onun planlı xoş izləri də var. Plan iflasa uğrasa da, paytaxtın Yunan və Türk hissələrini ayıran yaşıl xətt əvvəlki sərtliyini itirib. Tərəflərin gəliş-gidişinə şərait yaranıb. Yerli mətbuatı izlərkən buna münasibətin bir mənalı olmadığı üzə çıxır. Avropa Birliyinə üzv olan Yunan tərəfindəki ucuzluq türkləri özünə çəkir və onlar pullarını orada xərcləyirlər. Xarici İşlər Naziri Turqay Avcı.
2004 bizə nə gətirdi? 2004 ekonomik olaraq böyük bir açılım gətirdi. İnşaat sektöründə patlama oldu, yabancıların buradakı mülk alışı, ev alışı, buraya yerleşmeleri çok artmıştır. Şimdiye kadar buraya gelmeyen Türkiye'den büyük yatırımcılar, bakın 2004'ten önce buraya çok az sayıda büyük yatırımcı, ciddi yatırımcı gelmişti. 2004'ten sonra, bu dönüm noktasından sonra Türkiye'den çok ciddi, çok büyük yatırımcılar gelmişti. Merkür Otel bir zincir oteldir Fransızların. 4300 otel zincirinin bir tanesidir Accor grubunun ve şu anda Girne'de Merkür Otel açılışı yapılmıştır. Rumlar mahkemeye gitmiştir, Fransızları mahkemeye vermiştir ama açılmış. Kaya Artemis gibi büyük bir, yine Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından burada bir yatırım yapmıştır. O bölgede çok büyük yeni yatırımlar vardır. Bunun yanında İngiliz, Yahudi yatırımcılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmiştir ve büyük bir yatırım hamlesi vardır.
Yol boyu servi dolu.
Yunanlara gəlincə, Lefkoşanın bahalığı onların pul xərcləmək həvəslərini öldürür və bu baxımdan onların Türk Kiprinin iqtisadiyyatına qatqısı gözlənilənlən çox aşağı sayıla bilər.
Şunu söyleyeyim, son Kuveyt'e 2 milyon dolarlık hellim satıyoruz şimdi. Sessiz sessiz bunu, hellim satmak ne demek? Fabrika artması demek. Hayır, hellim peynir. Yani fabrikanın artması, onun sütün artması, hayvancının artması vesaire vesaire. Bütün zincirleme bir ekonomik gelişimdir. Şu anda tabii ki ekonomide bazı sıkıntılarımız var, doğrudur. Hızlı bir gelişim oldu. Ondan sonra bir normal gelişme sürecine girdi. Hızlı gelişimden sonra normal gelişme düşüş gibi görünüyor. İnşaat sektöründe çok yeni müteahhitler çıktı. Şimdi sıkıntılar yaşıyorlar. Güneyden alışveriş vardır. O da doğrudur. Bakın Güney Rum yönetimi mallar oradan alınsın diye her şeyi yapıyor, ucuzlatıyor. Her şeyi yapıyorlar. Bakın siyasi değil, ekonomik savaş var. Ekonomik. Çünkü hangi ülkeler bir şekilde artık çıkmaza girer, ekonomik çöküntü oldu mu her şeye evet demek durumundasınız. Bizim ekonomik çöküntümüz için her şeyi yapıyorlar.
Kuzey Kıbrıs'ta təbii ki, jurnalist həmkarlarımızın da işi ilə maraqlandıq. Öncə ilk təəssüratımı bildirim ki, oranın mediası çox azad təsir bağışlayır. Ən azı orada jurnalistlərə həbsə atmırlar. Medianın reklam bazarı da inhisardan azaddır. Əmək haqları da pis deyil. Azərbaycan prizmasından yanaşsaq, əla da demək olar. İşə yeni başlayan jurnalist ayda 1000 dollar qazana bilir.
Hər köşesi cənnətim, ezilir yalar içim, bir başqadır benim.
Bayraq Dövlət Radio Televizyon Qurumunun başkanı Ahmet Okan.
TV kanallarımızdan BRT1 uydudadır. Tabii ki habercilik çok önemli. Dünya artık köyleşmiş vaziyette. Dolayısıyla iletişim bu anlamda da oldukça hızlı gelişiyor. Tabii ki biz devlet kurumuyuz ancak aynı zamanda dışarıya da açığız. Yani özel medya ile de her zaman kapılarımız açık. Eğer bizden de arzu edilmesi takdirde herhangi bir işbirliği istenirse, bizden herhangi bir katkı istenirse Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu olarak bunu büyük bir heyecanla yapmaya hazırız.
Ben bilmek istiyordum ki siz aşağı yukarı 35 yıldaki izolasyondasınız. Öyle demek olar mı? Bu söylediniz ki televizyona təsir eləyib, xeyli təsir eləyib bu izolasyon. Bəs başka sahələrə, məsələn mədəniyyətə, təhsilə bu izolasyon necə etkiləyib, nasıl etkiləyib?
Bizim dünyadan her alanda tecrit oluşumuz kendi ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla zaten başlı başına dünya ülkeleriyle direkt olarak herhangi bir resmi ilişki kuramamamızdan dolayı büyük dezavantajlar içerisindeyiz. Bu kurumumuz için de bizim geçerlidir. Dolayısıyla örneğin biz Rum tarafı gibi dünya ile o anlamda ilişkilerimiz olmadığı için televizyonculuk ve radyoculuk adına da herhangi bir ilişkimiz Türkiye dışında yoktur. Bu da bize tabii ki o işbirliği olmamanın getirdiği maddi imkansızlıkları da beraberinde getirmektedir. Çünkü en azından reklamlarından yararlanamıyoruz.
Yeri gelmişken Türk Kipri öz büdcəsinin təxminən 1/4-ünü Türkiyənin yardımları ilə təmin edir. Yiğit yaşar koynumda. Türk ada dövlətinin təcriddə yaşaması, bütün vədlərə baxmayaraq təcrid siyasətinin davam etməsi Quzey Qıbrısın iqtisadiyyatına çox mənfi təsir göstərir. Kurduna, Yunusuna, İmraha, bütün alemda benim yurduma. Xarici İşlər Naziri Turqay Avçı.
%25 civarında Türkiye'nin desteği vardır. Kendi öz kaynaklarınız oldukça artmıştı tabii şimdi. Bu son özellikle geçmişte daha çok açık iç kaynaklar ve dış desteklerle. Ama şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir konumu vardır. Yani kolay değildir. Bir sıkıntımız var. Çünkü Alman turist Rum tarafına 3 saatte geliyor, bize 6 saatte geliyor. İngiliz turist Rum tarafına 3 saatte geliyor, bize 5-6 saatte geliyor. Mısır 14 saatte geldi. Niye? İstanbul'da durdu. Uçak saatleri aksi olunca beklemek zorunda. Şimdi ben Azerbaycan'a uçacağım kısmetse cuma gecesi. Uçak gece yarısı. Gidip bekleyeceksin İstanbul'da. Nereden buradan bilsem gitsem kolay değil. Yani sıkıntılarımız var.
Prezident Mehmet Ali Talat.
Ta 1974'ten beri biz Kıbrıs sorunu çözüldüğü zaman askerin gideceğini kabul ettik. Kıbrıs sorunu çözüldüğü zaman tabii ki burada büyük sayıda bizi korumak için Türk askeri bulunacak değil doğal olarak. Aksi halde burası bağımsız bir devlet olmaz. Ama üzerinde anlaşılacak sayıda asker garanti anlaşmaları çerçevesinde bulunacak. Eğer sizin dediğinizi dikkate alacak olursak o zaman her zaman tehlike olacağına göre askerin buradan hiçbir zaman gitmemesi demektir ki bu da bir anlaşma demek olmaz. O yüzden onu peşinen kabul ettik ve yani korkmuyoruz. Niye korkalım ki? Biz bugün de korkmuyoruz. Yani bugün şunu söyleyeyim. Olmaz ama varsa inki oldu. Türk ordusu çekilirse siz zanneder misiniz ki Rumların istediğini biz yapacağız? Dolayısıyla evet Türk askeri bizi koruyor. Caydırıcı bir güç olarak Rum tarafının emellerine engel oluyor. Ancak çözüm koşullarında yani anlaşma koşullarında anlaşılmış sayı dışındaki askerin çekileceğini peşinen zaten kabul ettik.
Quzey Qıbrısın təhsil sistemindən öyrənməyə dəyər. Burada 6 universitet var. Ağdəniz və yaxın dolu universitetlərinə baş çəkdik. Rektor yardımcısı Hüseyin Göçəquş.
Şu anda 13 fakülte, 50'ye aşkın bölüm ve 2 yüksek okul, 17 bin öğrenci. Tabii ki öğrenci sadece üniversite öğrencisi değil. Bizde şöyle bir misyon var, yaşam boyu eğitim noktasında bir misyonumuz var. Nedir bunun anlamı? Bizim üniversite kampüsümüz içerisinde eğitim yaşı 3. 3 olarak başlıyor. Yani kindergarten veya okul öncesi eğitim dediğimiz yaşta başlıyor eğitim. İlkokulu var, ortaokulu var, lisesi var ve ondan sonra üniversite. Yani şu anda kampüs içerisinde 2000'i aşkın nüfus, 1000'den fazla okul öncesi ve ilkokul, 1000'i aşkın da ortaokul ve lise olmak üzere yaklaşık 2300-2400 civarında da üniversite altı yaş grubunda öğrencilerimiz var aynı kampüs içerisinde. Bunlarla beraber 3000'i aşkın çalışanımız var. 3000'i aşkın çalışanın da 1000 tanesi akademisyen.
Yaxın Doğu Universitetinin iletişim, yəni kommunikasiya fakültəsinin televiziya və radio studiyaları, 24 saat çalışan kitabxanaları qiftiyə layiqdir.
1000 kişi aynı anda çox rahat bir şəkildə kütüphanemizdən yararlanıyor. Günlük kullanıcı sayımız 6000 civarıdır. Sınav süresince 7000-7000 üzerine kadar sayımız çıkmaktadır. Yılda 1 milyon dolar kitap bütçesine ayrılmıştır. 5 yılda 1 milyon 500 eser sayısına ulaşma hedeflerimiz arasında özel depolarımız yapılıyor. Daha az okunan kitaplarımız orada kapalı raf sistemi olarak uygulanacak. Daha çok okunan kitaplarımız burada açık raf sistemi olarak hizmet verecektir.
Sərbəst insanlar ölkəsində Azərbaycanın parlaq şəxsiyyətlərindən sayılan Əhməd Bəyağoğlu ötən 100 ilin 20-30-cu illərində nəşr olunan bir kitabını belə adlandırmışdı. Vətəndən uzaqlarda Ankaranın Keçiörən məhəlləsində qələm aldığı bu əsərini Əhməd bəy keçmişin ictimai-siyasi qəliblərindən və iş zəncirlərindən qurtulmaq istəyən insanlara həsr etmişdi. İndiki Kiprin şimal hissəsində, Buzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində, Dünya Birliyinin hələ tanımadığı bir dövlətdə yaşayan sakinlər də sərbəst insanlar ölkəsinə çevrilməyə can atırlar.
Kesinlikle düşmanlık üreten politikalara karşıyız.
Uzun illərin izolyasiyasına baxmayaraq, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti noyabrın 15-də ölkənin 24 illiyini bayram elədi.
Görən birlikləri, küfəl, omza, selam, dur, qayt, sağ, qayt.
Cumhuriyyət bayramı rəsmi paradla başladı. Qurucu başqan Rauf Dengtaş, iqtidar və müxalifət liderləri, dünyanın hər yerindən gəlmiş qonaqlar bayrama xüsusi rəng qatdılar.
Barışçı,
1974-cü ildə adaya gələn türk qaziləri də paradın öncərgəsində addımlayırdılar.
Rıfat Koca, müharib qazilər Bursa şübə başqanıyım ben. Kökənim Azərbaycandan, Bakü'dən gəlmişiz. 93 harbi derler. Bir yöndə də kaçakaç derler. O zaman dedelerimiz gəlmiş orada. Kars'a yerleşmişler. 1879-89 o yıllarda Kars'a yerleşmişler. Daha sonra 40 yıldır ben Bursa'da yaşıyorum. 74 Kıbrıs Barış Hareketi'ne katıldık. Çıkarmasını yaptık. Kıbrıs gazisiyiz.
Her yıl burada olursunuz.
Bu yıl buradayız.
Ya her yıl ayrı ayrı kafile gelir.
Yaylım ateşleri, her yandan işitilen mahnı sedaları, xalq oyunları bütün ülkeni bürümüştü. Ve tabii ki her yerde olduğu kimi bayramlarda en çok şenlenen, en çok sevinen uşaqlar idi.
Senin ismin ne?
Barış.
Barış, ne güzel adın var senin, ne güzel ismin var. Ne için geldin buraya?
Töreni izlemek için.
Bugün ne günü?
15 Kasım Kıbrıs'ın Cumhuriyeti.
15 Kasım?
Kıbrıs'ın Cumhuriyeti.
Cumhuriyeti. Sever misin sen? Kutlar mısın her yıl Cumhuriyeti?
Evet.
Səfər yoldaşlarım Quzey Kıbrıs'dan çox təsirlənmişdilər. İnsanlar çox sadə və çağdaşlığa meyilli. Ləhcələri Azərbaycan türkçəsinə çox yaxın. Mahnıları bizlərə çox bənzər.
Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ın Kıbrıs'ın.
Türk Kiprində gördüklərimizlə Azərbaycan arasında paralellər də apardıq. Jurnalist həmkarım Şahbülət Çobanoğlu.
Bu ölkə demokratik bir ölkə olmuşdur. Baxmayaraq dünya onu tanımamışdı. Baxmayaraq bu ölkəni yenə tanımaq istəmirlər. Hətta Kiprlə birləşmək anla planından sonra da bir uğur əldə edə bilmədi. Böyük sıxıntılarla üzləşirlər. Ölkə vətəndaşları xaricə getməkdə, ümumiyyətlə dünya ilə birləşməkdə çətinlik çəkir. Buna baxmayaraq ölkə tam mülki bir cəmiyyət qurmuş. Tam ədalətli məhkəməsi var. Belə deyək ki, müxalifət partiyaları istədiyi kimi belə işləyə bilirlər. Ədalətli seçkiləri var. Dövlət tərəfindən insanın haqları müdafiə olunur. İnsanın inkişafı üçün dövlət çalışır və onun vəzifəsidir bu. Bu ölkədə dövlətin elədikləri insan üçün qayğı sayılmır və ona görə ölkənin prezidentinə heç kim təşəkkür eləmir. Bunu borc sayırlar.
Anadolu bir yanda yiğit yaşar qoynunda aşıqlar destan yazar da
Kıbrıslılar, Türkiyə Yunan fərq etməz, kofeni çox sevir və gözəl dəmləyirlər. Quzey Kıbrısların gəzərgi bir deyimi də var. Təxminən belə, gönül nə kahve istər, nə kahvehanə. Gönül dost istər, kahve bahanə.
Quzusuna, kurduna, Yunusuna, İbrahim, içi
səfərdən gəldiyimiz bir nəticə də budur. Kıbrıslılarla dostluq qəhvəsi içməyə dəyər.
Mecnuna, Leylasına, erişilməz sırna. Sən dost ararsan, koş Mevlana'ya.
Kuzey Kıbrıs'tan Azadlıq Radyosu üçün Sevda İsmaillı.
Derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim.
.7 FM.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.